Kultur Leioa.
Ainara Ortiz, Bilbon gaurtik aurrera Los Chicos del Coro film ezaguna izan zena, antzeslan formatuan.
Hori da, 50. Hamarkadan, umersuztegi frantziar bateko kantari gazten historioan oinarritutako ikuskizun musikala estreinatuko da gaur Bilboko Arriaga antzokian. Aurtengo denboraldiko apustu esanguratsuenak 15 aur kantari bilduko ditu egunero oltza gainean irailaren 10 bitartean, 2004ko filme ezagunaren eszena egokitzapenean. Eta azken urteotan 11 bertsio eta 1000 erakustaldi izan dituen beste antzeslana berriz, Baginaren bakarrizketak Donostiako antzokizarrean ikusgai izango da gaurtik hasi eta igandera bitartean. Eve Ensler antzerkigile feministak duela 30 erakutsi zion munduari posible dela emakumezkoen sexualitatea tabu ez gaindi umorez jorratzea. Oraingo honetan Ainhoa Etxebarria, Itziar Urreta Bizkaia eta Aintza Alkain izango dira komedia hortan klitxeak apurtzeko arduradunak. Zinemaldia ere ari da purka-purka urtengo edizioko zertzeladak kaleratzen, gaur jakin dugu esate baterako, Hayao Miyazakiren azken filmak The Boy and the Heron lanak zabalduko duela irekiagakala. Nazioartean sari ugari jaso izan dituen Chihiroren bidaia film ezagunaren egile berak, bere azken lana Europa mailan estreinatuko du, irailaren 22 izango da Donostiako kursalean eta lehiaketatik kanpo. Donostiako musika 15 bien bitartean aurrera darrai estilo anitzetako programazioa eskainiz egunero. Gaur oraindik ere ez da guzti zitzali Bart Grigori Sokolov piano jotzaileen zutetsuari kursalak eskainitako txaloza parradaren oihartzuna eta dagoeneko bihar Mahlerren sinfonia ezagunenaren inguruan antolatutako muntaia ikusgarriaren esperoan gaude, baina bitartean bada zer ikusi eta zer entzun. Gaur hasiko da esate baterako Tabakalera dantzan zikloa. Lau koreograforen proposamenek osatuko dute programazioa eta aurten gainera sorkuntza egoitza bat hartuko du ziklo honek. Blanka Arrieta dantzariak Dattime erakusketa ardatz duen lana garatuko du. Eta musika 15 ez, baina Bilbako Abao elkarte lirikoak gonbidatuta, Euskal Herrian egon izan den Renata Escoto soprano italiarraren heriotza ere albiste dugu gaur. Opera musikaren azken diba italiarra, Savona bere jaioterrian zendu da 89 urte zituela, mundu osoko eskenategiak zutik jarri ostean. Euskal musikaren izen handietako bat ere izpide izango dugu gaur, Faktoria saioak arrangoitzen egin baitu berarekin goiz pasa, Anje Dualderekin. Urrezko esteiak bete ditu oltza gainean, belaunaldi ezberdinetako entzuleak aurrean. Gaur, artista handiaren atzean dagoen pertsona ere ezagutzeko parada eman digu Ipar Euskal Herriko kantariak. Eta nork ez ditu sekula Jon Travoltaren plantak egin ondokoa dantzatuz. Gris, rock and rollaren filmografiako ikur esanguratsuenetako bat, gaur estreinatuko da Bilboko Euskalduna jauregian musika ikuskizun gisa moldatuta. Jatorrizko lanaren 50. urteurrenaren arira, berregindako ekimen eszeniko berritzailearekin dator Gris Bizkaiko hiriburura.
Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Goizero irrifarra, aoa, aoa.
Janus Lester, Jokin Pinatxo musikari beratarrak gidatutako taldearen debut diskako Dab Dab kanta ari garantzuten. Ez gaitzala loak harrapatu lehen albumari dagokio. Gaur Donostiako aste nagusiaren baitan La Flamenca eskenategi piratan jendaurrean defendatuko du gaueko 11etatik aurrera. Eta ez, ziur gaude zazpikote honen doinu elektroniko dantzagarriek ez dutela inor lokartuko. Los chicos del coro ikuskizunak gaur izango du bere estreinaldia Bilboko Arriaga antzokian. Ia hilabetez egongo da taula gainean irailaren 10 bitartean. Arratsaldero 15 aur kantariren abes batza egongo da oholtzan. Christoph Barratierren pelikularen eszenarako egokitzapena da, hezkuntza eta musika uztartuko dituena. Bigarren mundu gerraosteko Frantzian kokatuta, Iker Zabalak ditu xehetasunak.
Los chicos del coro Arriaga antzokiaren apustu handiena da aste nagusiari begira. Ikuskizuna publiko guztientzat bideratu da dago eta arrakasta nabarmena izan du Madrilen, 1000 ikusle baino gehiago tarteko. Eta hainbat garaikurrere jaso ditu esaterako teatro musikal sarietan. Ignacio Malaina Arriagako gerentea da.
Los chicos del coro arrakasta handia lortu zuen Madrilen eta etorri da Bilbora eta espero dugu arrakasta handia izatea hemen ere bai. Eskenatokian oholtzan izango dugu talde bat, leskamutilak dira, oso polita izango da beren abotzak entzutea, ikuskizun barnean eta dena dago moldatuta, guztientzako bai.
2004ko pelikula ardatz baliatuta, umeentzako berrintegrazio eskola baten kokatzen da Frantzian bigarren mundu gerra bukatu berritan. Musika irakasle bat iritsiko da eta gazteekin batera koroa sortuko du eta ume hauen bizitzak alaituko ditu. Juan Luis Iborra da eszena zuzendaria.
Un musical que no tiene artificio, que lo único que tiene son personajes que abren el corazón y unos niños que cantan y tienen unas voces que claro, que emocionan.
Antzeslanaren puntu erakargarrienetarikoa umeak dira, 1000 baino gehiago aurkeztu ziren aukeraketara eta orotara 70 dira taldean, emanaldietako bakoitzean 15 egongo dira oholtzan. Oroar pelikularen ildoa jarraituko da, naiz eta filmean ez bezala neskak ere badiren kantarien artean.
Pelikula ikusi genuen eta oso pelikula unkigarria eta polita frantsesa. Musikalak errespetatzen du espiritu hori, ezta? Ikusiko dugu pelikularen historia, baina gero da izango da noski zuzenean.
Historio xamurra izango dira, elementu komiko eta dramatikoak era orekatuan plazaratuko dituena. Antzestaldean, Manu Rodríguez, Rafa Castejón, Eva Diago eta entzungo dugun Natalia Millán ere egongo dira.
Es verdad que os va a pellizcar el corazón, pero también os vais a reír. Uno de los múltiples talentos de Juan Luis es que sabe dejar disponibles las emociones del espectador, llevarle de la sonrisa.
Madrilen izan zen los chicos del cororen estreinaldia azaroan, Bilbo da estatuko birako lehen geralekua.
Hori Bilbon, Donostiako antzoki zarrean berriz, Donostiako aste nagusiko programazioaren barruan, Vaginaren bakarrizketak izeneko obra estreinatuko da gaur iluntzean.
Motxina!
Da, onela ere, eitzen diote.
Zeinaiti, txoi txiki, alea, muskuilu, txotxo, tortola.
Taula gainean, Ainhoa Etxeberriak, Itziar Urreta Bizkaiak eta Intza Alkainek gorpuztuko dute Yves Fensler egile estatubatuarraren maixulana. Aurten 25 urte bete dituen testu komikoak tabuak apurtu zituen bere garaian eta gaur egun ere ikusleen artean bere alako feedbacka lortzen duela kontatu digu Etxeberriak.
Gu barriro begabizetzen testu bardine, terminologia aldetik pare bat gauza aldatu behar izan dugu, emakumeak terminoa erabili beharrean, vaginadun pertsonak erabili dugu, ez hori adibide txiki bat, baina, ostras, ze aktuala dan duela 27 urte idatzitako testu bat, gaur egun ze aktual ikusten dan, tabu horrek aprobetxatuz bai degixe, barren nervioso batzu bentzuten dizela horrantzok izan, ez?
Baginaduna izan ala ez, guztiok umorez gozatzeko lana, igander arte izango da ikusgai Donostian Txalo produkzioen eskutik. Eta Donostiako musika amabostaldiak gaur ziklo berri bati zabalduko dizkio ateak, Tabakalera dantzan izenekoari. Lau koreograforen proposamenek osatuko dute programazioa eta aurten gainera sorkuntza egoitza bat hartuko du programak. Blanka Arrieta dantzariak That Time erakusketa ardatz duen lana garatuko du. Formatuen hibrido izaera eta ikusleen parte hartze zuzena dira ikuskizun sorta honen ezaugarrietako bi Aino Agirre.
Tabakalera dantzan zikloaren edizio honetan, ezohiko estenatuketan dantzatuko dira Blanka Arrieta, Dani Hernandez eta Bera Tusin eta Poliana Lima konpainietako dantzariak. Tabakalerako erakusketaretoak, plaza, patioa, koreografo horien proposamenen agertoki bihurtuko dira eta dantza piezak ere estenikoak baino performatiboak izango dira. Edizionek dakartzan berrikuntzen artean aipatzeko da bestalde, That Time erakusketatik abiatuz eta erakusketan bertan Blanka Arrietak sorkuntza lan berri bat aurkeztuko duela. Olatzen de Andres, Tabakalera dantzan zikloaren koordinatzailea.
That Time erakusketan oinarrituko da. Egoitzanek eman dio espazioa lan egiteko hemen Tabakaleran, baitare laguntzeko numiko bat hemen garatzeko torduan, dakan partikularidadea da, ba hori, garatuko duen lana oso espezifikoa izango dela aurtengo ziklorako, eta erakusketa zehatzunetarako.
Ziklo honetan aurkeztuko diren dantza ikuskizunei dagokienez, formatuen hibridotasuna nabarmendu du Olatzen de Andresek. Dani Hernandez koreografoak espainiar dantza tradizionala eta garaikide uztartuko dituen ikuskizun ibiltaria aurkeztuko du esate baterako. Poliana Lima brasildarraren konpainiako dantzariak aldiz ez dira lekuz mugituko. Euren mugimenduekin emakumeen erresistentzia, zutik irauten duten emakumeen indarra irudikatuko dute. Bera Tusin belgiarrak berriz ukimena izango du bere lanaren inspirazio iturri eta Blanka Arrietak esan bezala Bilboko Arte Ederren Museotik ekarri dituzten lanen That Time erakusketa.
Giuseppe Verdi maixuaren La Traviata ezaguneko aria bat ari gara entzuten Renata Escoto soprano italiarraren ahotsean. Italiako operaren azken diva handia, 89 urterekin hilda sorterrian Liguriako Savona hirian. Italiako lirikaren izen handiak, Maria Callas, Pavarotti, Carreras edota Alfredo Krausekin batera munduko agertoki onenetan abestu zuen, Milango Eskalan, New Yorkeko Metropolitanen, Moskuko Bolshoi antzokian edota Londresko Royal Opera Houseen batzuk aipatzearren. Euskal Herrian ere izan genuen, bere ahots liluragarria eta teknika bikaina entzuteko para da Abaok gonbidatuta. Eskenategitik jeitsi bai, baina ez zuen musika bere pasioa alde batera utzi bere bizitzako azken tartean. Operalanak zuzendu eta lirika irakasle gisa eman ditu azken urteak Renata Escotok. Gatozen zine kontuetara, Hayao Miyazakik emango dio hasiera Donostia Zinemaldiaren 71. edizioari. Irailaren 22 proiektatuko da bere azken filma, The Boy and the Heron izenekoa. Sail ofizialean, lehiaketaz kanpo emango dio hasiera Zinemaldiarian egoini.
Zinemagile japoniarra zinemaldira itzuliko da, baina oraingoan sail ofizialean aurkeztuko du bere azken filma. Kimitachi Wadu Ikiruka Hayao Miyazakiren kontakizun originala da, berak idatzitakoa. Nerabe baten istorioa kontatzen du, beraita hil ondoren osabarekin bizitzera joaten da eta osabarekin dituen elkarrizketen bitartez gizartean elkarbizitzaren inguruko hausnarketa egiten du. Honekin batera pobreziaren eta diskriminazioaren inguruko galderak egiten ditu. Zinemaldean ikusi ahal izango den Miyazakiren laugarren pelikula da hau, hala ere, beste filmak Belodromoan edo Perlak sailean proiektatu dira, ez sail ofizialean. Miyazaki, 1985 urtean sortutako Estudio Ghibliren sortzaileetako bat da, eta 10 pelikula zuzendu ditu. Chihiroren bidaia filma ikusienena izan zen Japonen, gainera Berlinaleko urrezko hartza irabazi zuen eta animaziozko film onenaren Oscar saria. Miyazakik urrezko hartza eta Oscarrak ditu bere ibilbidearengatik. Zinemagile japoniarraren azken pelikula irailaren 22an estreinatuko da Europa mailan zinemaldian.
Gurera etorrita, Anje Duhalde musikaria albiste dugu, izan ere 50 urte pasatu dira lehen aldiz oholtza gainera igozenetik musika jendaurrean jotzeko. Goizero, Aitarik ez dut, Bakezaleak edo Kantuz abestien egileak 73 urte egingo baditu ere, buru belarriari da kontzertuak eskaintzen. Faktoria saioak elkarrizketa egin dio Duhalderi Arrangoitzeko bere etxean, eta Oier Narbaiza gure lankideak laburbildu digu.
Mila bederatzireun eta 1973 urtea, kontzertua Baionako antzokian. Maite Idirinekin batera kantari gazte-gazte bat lehen aldiz igo da oholtza gainera, Anje Duhalde. Emanaldian Mikel Aboak eta Etxamendi eta Larraldek ere parte hartuko dute. Urteak tximista bezain azkar igaro dira, mende erdi bat musikari emana. Anje Duhalde musikariak honelaxe azaldu digu.
Nere bizi kasik osoa hortan eta pasadut, niretzat bizi mugikorra izan da, mugitua, eta asko eman didana, asko hartu dut ere bai, eta horrek suposatzen duen, bere alde on, eta nuke esango beti txarrak, baina, bueno, ez hain onak, baina, hemen gaude oraindik eta kontatzeko gai eta hori da garrantzitsuena.
Izan ere musikari lotuta egonda beti Duhalderen bizitza, horren beste urte irauteagatik privilegiatu sentitzen da. Hori bai, oholtzako kontuak beti darabiltza buruan, baita beste zerbaitetan ari denean ere.
Oholtzatik kanpo nagonean askotan pentsatzen dut oholtzara io beharko dutela eta orduan beti lotura hori badago, oholtza beti ez dago, beti dago hor ingurun.
Eskaintzen dituen abestien letrak bat etorri ohi dira bere pentsamenduarekin. Konprometitutako artista da Duhalde Euskal Herriarekin eta euskararekin, hizkuntzaren egoerak kezka nabarmena eragiten dio.
Ba Euskal Herriaz naiz, nahi gabetua.
Kezkatua nago, oso kezkatua, ze sekulan baino gehiago ikasi da, irakatsi da euskara, sekulan baino jende gehiagok baraki, batez ere egoaldeaz mintzo naizot, eta iparaldean ere gauza bera gertatzen da, eta sekulan baino gutiago entzuten da euskara. Eta hori da kezkatzeko modukoa eta numet min egiten didana bai.
Musika ibilbideari errepasoa egitean unkitu eginda, behar bada ez du nahiko zukeen guztia egin, baina argi du alduen artean jarraitzeko, irauteko asmoa duela.
Behintzat, holtzatik botatzen ez naute, no, saiatuko naiz jarraitzen eta nire egin behar egiten.
Anje Duhalde Urruñan ikusi ahal izango dugu irailaren 17an, holtzan beste rockero zahar bat izango du lagun, Niko Etxart.
Kantuzkan
kantuz dara babizia, azteko iltzia, neuretzak kantuan dago, fortu da guzia, eta
Leioa, Euskadi Irratian.
Gris musikala, rock and rollaren musikal entzutetsua estreinatuko da gaur Bilbon, Euskalduna Jauregian izango da itzordua, eta bertan egongo da ikusgai irailaren hirua bitartean. Musikalaren 50. urteurrenaren arira berregindako ikuskizuna, proposamen eszeniko berritzailearekin dator Bilbora, Son Produce ekoiztetxearen eskutik, Ester Murelagak ditu xetasunak.
Abesti honen lehen akordeek 50. hamarkadako Estatu Batuetako herri txiki bateko Raidel izeneko institutura garamatzate zuzenean. Danizuko eta Sandi Olsen eraben amodio historioaren lehen momentuetara. Uda erromantiko eta idilikoa pasatu dute bikasteek hondartzan eta ezustean berriz bat egiten dute institutuan. Han klase sozialen arteko ezberdintasunak bien arteko harremana korapilatuko du. Maitasun istorioek, izkanbilek, talde presioak, adiskidetasunak eta nerabeen arteko harreman sexualen goraberek definitzen duten musikala, nerabeen musikal esanguratsuena izatera iritsi da mundu maila. Gris musikalak 50 urte bete zituen 2021. Chicagon lehen aldiz estreinatu zela mende erdi pasatu diren honetan, rock and rollaren musikalik entzutetsuena dela esan daiteke. Are gehiago, oraindik orain asko eta askoren inspirazio iturri izaten jarraitzen du langile klaseko nerabe kuadrilla honen historioak. Hori dela eta Bilbon Son Producen eskutik estreinatzen den musikala bertsio berri bada, asmo handiko eta proposamen eszeniko berritzailearekin datorren ikuskizuna. Pasaden urtean antzerki musikatuen sarietan hiru sari irabatsi zituen Gris musikalaren edizio berri honek. Koreografia onenarena, emakume interprete onenarena irabazi zuen Martiren papera egiten zuen Eliza Hipolitok eta argiztapen onenaren saria ere eraman zuen. Gris musikala ikusgai egongo da Bilboko Euskalduna Jauregiko oltzan irailaren 3 arte. We'll be right back.
Sandi eta Dani Zukoren abentura musikalak igandea bitartean Bilboko Euskalduna jauregian esan dugu eta igandea bertan leku berean estreineko ikusial izango den beste lan bat Las Chicas del Trébol. Gurutze Beitiak gidatuta Iñaki Maruri eta Carmele Larrinagarekin batera 80garren hamarkadako Bilbora garamatzate. Hiru lagun minen goraberak izango dira ardatza, umorea eta musika oinarri. Iratibarrena.
Txupinazoarekin eta Bilboko aste nagusiaren hasierarekin batera dator Las Chicas del Trébol antzezlanaren estreinaldia euskaldunara. Garaibateko Bilbo eta gaur egungoa parez pare jartzea helburu izango du obrak, umorea oinarri duela baina baita nostalgia ere. 80garren hamarkadan kokatuta Nekane, Bego eta Farra protagonisten arazo potolo batekin hasiko da guztia, hala kontatu digu Carmele Larrinagak Begoña antzeztuko duen aktoreak.
Lagun arteko historia da, komedia da, omenaldia Bilbora, gure herri maiteari, bada omenaldia. Da, bueno, barre iteko kontua, baina da pixka bat hori begirada bat, ze da gaur egun Bilbo, ze izan zen oindela berrogei urte, ba, zelan aldatu den Bilbo, eta, bueno, eta hortze egiten ditugu gag asko. Guk uste dugu, aste nagusian, komedia egitea eta jaietarako oso oso aproposa dela, jende ateratzea irrifarrekin, aurpegian irrifarre handi batekin.
Atzera begirako bat gaur egungo erreferentziekin, ikusleak barre egitea izango da helburu nagusia, abestea ondo pasatzea, baina baita nostalgiarekin bihotzetaraino heltzea ere. Eta guztia prest izanagatik urduritasun puntu bat ere badutela aurreratu digute aktoreek, entzun Iñaki Maruri, Farra antzeztuko duen aktorea.
Ardarkaz, azken une arte egon gara gauzak eta prestatzen egiten, azken sorpresa bat dago, numero musikal batekin amaitzen dugu, letra eta bestia propioak egina honetarako, eta Carmelek esan dago zela ba, oso polita da, baina orain aste guztiak abiltza ba, egiten ja azken eguna ditugu, dena prestatzen, oso polita gatu da, komedia asko, umore asko, eta egia esan ba, bai nagusintzat eta gaztentzat ere izango da gauza polit bat.
Eta aurrerapen txiki bat ere egin digute.
Muchas gracias Bilbao por habernos dejado compartir esta emoción.
Las Chicas del Trébol antzezlanaren sarrerak eskuragarri daude Euskalduna jauregiaren web orrialdean.
Gaurko kulturleioa izteko tenorea iritsi zaigu honen bestez, bihar kultur eskaintzak segida izango du gurean, bihar arte ondo izan.